Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda häkimetler halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary babatynda yerli saýlaw resmiýetlerini duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülükdöýün keseliýär. Häkimetler çäklendirmeleriň möhletini uzaldýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizde hepdeleriň agyr boljakdygyny duýdurýar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahana ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyrýar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokuşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gödäwçilik we öňüne alyş merkezleriniň ýolbaşçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňlediğini aýtdy. Dekabr, ýanwar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny ýanyny Redfield ABŞ-nyň Sewda Palata gazetasynyň eden çykyşyna aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýeýany koronavirus sanlary yaramazlaşdy. Bu bayramçylykda milyonlarça Amerikalı iri üşmelenler we fiyahat babatyna berilýän duýduruşlary eýermedi. Bayramçylykdan soň sanlar ýyly-ýylyna ýokarlanar diýip saglyk resmiýleri duýdurdy. Bu öňümizdäki Christmas we täze ýyl bayramçylyklaryna gabat gelýär. Soňky Dağlyk Garabag höwüşüne ýetir düşen etnik ermeni goşunlaryna Azerbaýjan güýçleri tarapyndan köp halatda adam käçiliksiz çemeleşilýär. Olary fiziki hüjümlere we kemsitmelere sezewar edilýär diýip Human Rights Watch Sosyal medyada giyinin paylaşılayan videolarda Azerbaycan efkerleri Ermeni uruş yetirlerine şarpık çalıyar. Olary depýär, itekleýär diýip Human Rights Watch aýtdy. Videolarda Ermeni uruş ýetirleri zor bilen Azerbaýjan baýdagyny öpmäge, Azerbaýjan prezidenti Ilham Aliýewi öwmäge, Ermeni premier-ministri Nikol Paşinyany söwmäge we Dağlyk Garabagyň Azerbaýjanyň degişliligini ýygnan etmäge mejbur edilýärler. Human Rights Watch Ermeni uruş ýetirleri kemsidilen onlarça sosial media videolarynyň 14 santyny ýakynan barlady. Gurama videolarda kemsidilen uruş ýetirleriniň maşgalalary bilen gepleşdi. Şeýle videolar Telegram kanallaryna şolsanly Colorit 18 Plus we Karabakh News kanallaryna hem-de birnäçe Instagram hasaplaryna paýlaşyldy. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusya Sputnik V sanjymyna eli ýeterliligi we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň birnäçe sagy soň berildi. Bu vaksina klinik barlaglara tozun mäş götürüm täsirli boldy. Şeýle-de sanjym uly ýaşly adamlara möhüm gorag hödürleýär. Putin awgustda hökümetiň dünýäniň ilkinji koronavirus vaksinasyny makullanyny ulan edip dünýäni haýran galdyrdy. Ýöne bu vaksina henir synagyň möhüm 3-nji tapgyrynyň geçmedi we diňe az adama berildi. Şonun bäri birnäçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ulan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp ayrılan Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasynda 2 aý gowrak mundan ozal köpçülük ýürüýüşlerini we iş taşlaýyşlary girilen käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyna gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soňa alyndy. Ulalaşyk 3 10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtatdy we Azerbaýjanyň Dağlyk Garabagyň epesli bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyna almagy bilen netijelendi. Ýaraşygyň ulan edilmegi hem-de etnik ermenleriň gödäwçilik edýän territoriýalaryny ýitirmegi Ermenistan'ı köçe protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münler çadım köçelere çıkıp Premier-Ministr Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. 2. dekabrda 4000 tövrevi demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olur Nikol sen dönük yalı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını, şeledi Gunorta Kavkaz yurduna girmeyi ve ondan çıkmağı değişli düzgünleri koşu diyanlığına